Kdo je v dnešní NBA největší gangsta? A jak se z pozice vycházející superhvězdy ocitnete jednou nohou v kriminále? Je tady další Fast Break, speciální série podcastu Za tři body. A řeč bude jak jinak než o aktuálním pádu Ja Moranta z Memphisu, který tentokrát už opravdu přestřelil. Vítám tady kluky, Tomáši, Venco, nazdár.
Ahoj, ahoj.
Čau, čau.
On mikrofonu jako vždy zdraví taky Jirka. No a pojďme na toho Ja Moranta. My natáčíme v pondělí a každých pár hodin vyjde nová hezká věc o něm, co všechno on to vlastně provádí. To je nějaká fáze vzdoru nebo puberta další ve 23 letech.
Já myslím, že to s tím hraním na Iversona už trošičku přehání a možná, že už i učedník překonal svého mistra, ale mohli bychom se podívat, kde byl ten začátek vlastně, kdy se začaly objevovat ty zprávy o tom, že co Ja Morant dělá nebo nedělá, mimo basketbal teda. No já jsem teda poprvý jsem to zaregistroval, když 29.1. po zápase s Indianou, on si šel vyřizovat účty k autobusu Indiany a nebylo to teda snad s hráčima, bylo to s nějakýma kustodama nebo s nějakým jakoby týmem Indiany a prej docela ostře do nich šel, pak se to nějak urovnalo, no a když pak autobus odjížděl, tak on samozřejmě už byl se svou crew, byl ve svém SUVčku a mířil na ně laserovým ukazovátkem z toho, no. Takže tímhle tím ten incident skončil.
No a nezůstalo jenom u toho, protože tenhle ten incident pak komentovali hráči Indiany a i nějací členové ochranky, že údajně na ně nemířili jenom laserovým ukazovátkem, ale to ukazovátko bylo připojené prý podle nich aspoň ke střelné zbrani. Což dává celé věci nový rozměr. Nutno podotknout, že bezpečnostní kamery, když se to vyšetřovalo, nic nezaznamenaly, a takže se to tak celý to tak jako utichlo víceméně. Ale nebyla to poslední aférka posledních týdnů? Chce někdo navázat?
No, po tady tom incidentu, teda právě s tou Indianou, tak začaly vyplývat na povrch, že na něj byly obvinění z léta, kdy teda on ten teďka jako nejvíc promílený incident je, že on před svým domem, kde prostě má hřiště, takže tam zmlátil nějakého 17-letého kluka a potom ještě teda vyšlo teďka najevo, že taky na něj vytáhl zbraň. Ale tam se jako spekuluje o tom, jak to teda je, protože Morant se brání tím, že on mu vší silou hodil na schvál míč do obličeje ten kluk a že mu říkal, že mu zapálí dům a tak on jakoby, že se bránil v sebeobraně. Takže jako nevím, kde je pravda, ale tak určitě ta reakce byla přehnaná.
Já jsem ještě četl, že údajně ten 17-letý mladík taky asi není žádný svatoušek, že mu prý, že tam bylo taky prý i nějaký vydírání Moranta. Po něm chtěl 20 milionů, ale to už je takový jedna paní povídala, kdo ví, co se tam stalo. Nicméně ani tenhle incident se nakonec policie ani nevyšetřoval, protože svědci odmítli to oficiálně komentovat. A ještě před tímhletím incidentem, to bylo shodou okolností nedlouho poté, co Golden State vypadl v playoff s Warriors, s pozdějšími vítězi NBA, tak tam byla ještě jedna příhoda a Tomáš se na mě tady usmívá, tak pokračuj, Tome.
To se bavíme o tom incidentu v tom obchoďáku.
Přesně tak.
No, takže další incident tady ukazuje na to, že Ja Morant má možná trošku přehnané reakce a že tam jeho máma čekala frontu v obchoďáku a nějak se jí to nepozdávalo, tak zavolala synovi, ať s tím jde něco dělat, tak on samozřejmě sebral kámoše a jak už naznačuje ten předchozí incident, ty kámoši jsou taky takovýho trošku ostřejšího ražení, nabrali do SUVčka a jeli si to tam teda vyřizovat, snad se tam nějak postrkali nebo pomlátili s ostrahou obchoďáku a nevím, jestli pak, jak to pak pokračovalo dál, ale v tu chvíli, kdy se to stalo, tak jsme vlastně o tom vůbec nevěděli. Bylo to nějakým způsobem prostě zametený.
Tam prej údajně pak byla manažerem, byl ten incident na parkovišti u toho obchoďáku a byl tam přivolaný ostrahou i policie, ale jakoby ještě než se to celý nějak uklidnilo, tak ten jeden prej z té ochranky tak dostal úder do hlavy od někoho z těch 9 lidí, co tam přijeli s tím Morantem. No. Ale vlastně se taky jako nějak nic pak nestalo dál. Ono je asi jako nutný říct, že prostě ten Morant je z toho takového prostředí, z té jako ekonomické, sociálně prostě slabší skupiny a on měl právě tu možnost jako se z toho vylízat skrz jako to, že je ta hvězda NBA, ale je vidět, že si jako nechal spoustu kamarádů z té jakoby historie a že ten nějaký stres a tlak si teda jako s nima takhle pouští na venek a teďka mu to tu kariéru může zničit. Co si myslíte, jaký to bude mít důsledky?
Já si tady dovolím trošku oponovat, protože když třeba Tomáš tady zmínil Alena Iversona, který opravdu pocházel z absolutní bídy, ze strašného sousedství, bez otce vyrůstal, neměli na jídlo, neměli na energie. Bylo to prostředí plný drog, byly tam vraždy, spousta jeho kamarádů skončila v nějakém násilí gangu, takže úplně se to podle mě nedá s tím Morantem srovnávat, protože on byl z normální rodiny, oba rodiče, ségra, dobrý sousedství, škola na malém americkém městě, takže úplně se to podle mě srovnávat nedá. A ta rodina je funkční do dneška, jeho tátu, tý Moranta, můžeme vídat v podstatě na každém zápase v Memphisu. A já mám spíš takový pocit, že on se snaží trošku budovat image takového toho drsňáka napříč NBA. Co si myslíš ty, Tome, o tom?
Určitě. A je tam jakoby ta inspirace tím Iversonem. A jak ty říkáš, u Iversona to bylo real, že jo? Ten si v uvozovkách na nic nehrál. U toho Moranta doufám, že si na to spíš teda jenom hraje a že se nějakým způsobem poučí. Ale teďka ten poslední incident, to mě pobavilo úplně nejvíc, to bylo to jeho instagramový video, koukali jste, viděli jste ještě než si zablokoval Instagram.
Samozřejmě to byla ta věc, poslední hřebíček do rakve možná, který to celý eskaloval. Bylo to teďka o víkendu, kdy myslím si, že to bylo po zápase v Denveru, vysílal živě na Instagramu do půl těla někde ve strip clubu a pozoval tam s pistolí. A to už opravdu byla taková poslední kapka i pro tu ligu, i pro tým Memphisu, a následovaly první následky, jak to bude eskalovat dál, ještě uvidíme. Zatím to skončilo, nebo zůstalo to u dvouzápasové suspendace. Liga se k tomu teprve vyjádří. Jak myslíte, že to bude Venco následovat? Jaký bude další postup?
No, já ještě jenom jsem chtěl doplnit, že ono ale v tom videu, že na tom Instagramu, tak to vypadá spíš jak nějaká maketa, nebo je to nějaký takový malinký, to možná jenom nějaký zapalovač nebo tak, ale to jakoby ho to neumlouvá, že to je jako blbost, a jenom jakoby si myslím, že to je dobrý zmínit. A on právě potom si ten Instač a všechny sociální média zavřel a vydal prohlášení, kde teda říká, že bere v plnou zodpovědnost a že se omlouvá, že zklamal rodinu, spoluhráče, kouče a celé město a že teď teda bude jako mimo ty sociální sítě a že musí najít jiný způsob, jak se vyrovnávat se stresem. Tak to mě jako pobavilo, že prostě je běžný asi jako v Americe, že jako ten stres si léčíš tím, že ukazuješ, že máš prostě zbraň, když tam jí může vlastně každý. No.
Já bych mu třeba doporučil, ať si zahraje GTAčko, když už jako vypadá jako jedna z postav.
A my jsme tady shrnuli, co všechno Morant má na talíři, co všechno, tak říkajíc, provedl. A aspoň teda zatím, co víme, protože toho může vyplavat ještě mnohem víc na něj. A pojďme se podívat na to, co mu za to hrozí. On je tváří Nike, podepsali velkou smlouvu na boty Shoe Deal v prosinci. Zatím Nike, pokud vím, za ním stojí, což je zajímavý kontrast třeba s Irvingem, který ho po jeho protižidovskému tweetu hodili pod vlak poměrně promptně. A co je ještě hrozně vtipný podle mě, že právě minulý týden v ten den, kdy se některé ty věci provalily, tak Gatorade s ním zahájil úplně novou prémiovou kampaň, kde on je hlavní tváří. Takže tohle načasování opravdu napsal sám život, protože to nevymyslíš. Co si teda myslíte třeba ze stránky těch sponzorů nebo i dalších následků, že ho čeká teďka?
Já si myslím, že pokud to, co teďka víme, je všechno, tak si myslím, že nějakým způsobem za pár týdnů se to nějakým způsobem to utichne a řekne se, jo, je mladý, udělal blbosti a jdeme dál. Uvidíme, třeba jestli na něj ještě nevyleze něco horšího. A jinak, Jirko, jak jsi zmiňoval toho Irvinga, tak tady je vidět jakoby ten přístup té ligy k těm proviněním, jo? Že jakoby ten sdílení nějakého antisemitského obsahu je výrazně horší, třeba z hlediska teda toho Nike, než tohle to. A s tím Gatoradem to je taky samozřejmě vtipný načasování a padlo třeba, jestli by ho nechtěli teďka sponzorovat třeba nějaký výrobci zbraní nebo něco takového, jo? Ale Venco, ještě něco to máš?
To by se teďka určitě nabízelo. No, já si myslím, že nejvíc bude záležet na tom, jak to dopadne z toho ohledu, jestli někdo na něj pošle, jako budou nějaké obvinění a jestli se to bude nějak řešit, a kdyby on třeba jako prostě pak byl před soudem nebo se to nějak řešilo a tam něco vyplavalo nebo prostě dostal nějaký tresty, tak to potom tu jeho image prostě v té lize může poškodit. Když jakoby se nic nestane podle mě jakoby jemu jako civilní osobě nic, tak potom jako ta liga asi pro ní je jako tak furt marketibilní, že to nějak asi ustojí, no a on teda sám, ale tak uvidíme, no.
Nabízí se tady samozřejmě historické srovnání s jedním případem, který my jsme probírali ze všech stran v naší epizodě před nějakou dobou o násilí a rvačkách v NBA. Mimochodem, pokud budeme někde natáčet další díl, tak určitě Morent tam bude mít čestnou zmínku. A narážím tady na aféru takového toho showdownu westernového mezi Gilbertem Arenasem a Javarisem Crittentonem toho času ve Washingtonu. Stručně, může to někdo shrnout, co tam šlo a jaký to mělo nakonec následky?
Tak oni spolu hráli nějaký karetní hru, šlo tam o nějaký dluh z těch karet a pohádali se kvůli tomu, načež, já nevím, kdo vytáhl první zbraně, ale každopádně na sebe vytáhli bouchačky v šatně. A jestli si to dobře pamatuju.
Pokud by někoho zajímaly podrobnosti, poslechněte si zmíněnou epizodu. Čím to teda skončilo, Arenas dostal stopku na 50 zápasů. Crittenton, ten už si taky toho moc nezahrál, ten aktuálně bude sedět ještě, myslím, nějakých 15 let ve vězení, pak za další kariérní činy, už mimo palubovky. A ta paralela je tam podle mě vykreslená docela jasně. Myslíte, že třeba toho Arenase klidně by mohlo čekat těch 50 zápasů? On to tenkrát dostal, pardon, ne Arenase, ale samozřejmě Morenta, protože Arenas ten trest tenkrát od ligy dostal, protože měl tu zbraň v hale, že to byl úplně nejzásadnější prohřešek, co se Davida Sterna týkalo.
Uvidíme, já si myslím, že takhle velký flaster to určitě nebude, ale uvidíme, co z toho ještě vyleze dál. A mě na tom přibyla ještě teda zajímavá jedna věc, jestli můžu, a to, že liga vlastně o tom věděla, že o tom i funkcionáři věděli, o těch incidentech z léta, jo? Že to je teďka vypouvá na povrch, akorát prostě si říkali, hele, nikdo o tom, nejsou žádný žaloby, nikdo o tom nemluví, radši budeme držet hubu, necháme to bejt, a samozřejmě teď se k tomu nějakým způsobem musí postavit, ale...
A když se na to ještě podíváme z posledního úhlu z toho právního, tam se řeší, že by mohl být problém se zákonem v tom, pokud on tu zbraň měl na palubě letadla, což je federální zločin, protože on s ní, že ho pouzoval v Denveru a pak s ní přeletěl ještě do LA, hráli s Clippers další zápas, takže pokud by tohle se nějak podařilo prokázat, že to byla opravdu pistole, i kdyby vlastně legálně držená, by to byl problém, tak to by opravdu mohlo mít nějaký i kriminální následky pro něj po případě. Ale to je všechno zatím ve fázi samozřejmě teorie a případného vyšetřování, pokud se to nepodaří vysvětlit nějak.
Já si myslím, že dobrý právník mu poradí, že si tu pistoli půjčil v tom klubu, ne?
Zatloukat. A úplně poslední, co zbývá zodpovědět, tak jaký to bude mít následky pro Memphis, potažmo pro celou NBA. Co myslíte?
No, jako já nechci dělat přehnaný závěry, ale pro mě, já si myslím, že on si tím zkazil jako trošku tu slibnou kariéru, prostě tu image a že, to, že bude mít problém a jestli dostane nějakou stopku, ať už jako od, přímo od týmu nebo potom od ligy, tak Memphis to hodně poškodí, protože teďka tam mají i zraněný hráče a on rozhodně jako je táhnul, takže Memphis, který byl teďka na čele prostě, nebo je druhej a byl, dalo se o něm spekulovat, jakože je kandidát na nějaký titul nebo na nějaký run v playoff, tak rozhodně bez Morenta jako šanci nemají, i když jakoby jsme je tady chválili, že bez Morenta hráli taky dobře, ale furt jakoby je to franchise player, je to jejich tvář a staví to kolem něj, takže jako rozhodně si myslím, že to poškodí minimálně tuhletu sezónu, protože já si myslím, že to jako neskončí tady těma stopkama na dva zápasy, že to ještě bude pokračovat.
Toho já se osobně bojím nejvíc, no, že by tím vlastně Memphisu zkazil tuhle tu sezónu, protože Memphis podle mě už teďka jsou ready na to, aby, jak říkal Venca, aby třeba, neříkám, že ten titul vyhrajou, ale jsou, mají, podle mě jsou jeden z těch týmů, co mají šanci ho vyhrát i jo, dokonce, takže tohle to by byla jako velká hloupost od něj. Ten tým je samozřejmě mladý, on bude mít šance i jako v příštích letech, ale takhle vlastně zazdít takovouhle šanci, to jako ty těch šancí třeba zase tolik v kariéře mít nebude, že, aby ho to pak nemrzelo.
Je možné, že tady došlo i na slova různých komentátorů a odborníků, před sezónou to říkal třeba Tracy McGrady v nějakém podcastu, že problém Memphisu může být, že nemají v kabině žádné veterány, který by ty mladí hráči trošičku, tak říkajíc, usměrňovali. Souhlasíte s tímhletím, nebo to podle vás není jejich problém? Oni tam mají, možná nejstarší je tam Steven Adams, což...
Tomu je 29, takže...
je to takový pohodář, on je taky asi úplně neusměrní. No dobře, tak myslím, že jsme to hezky shrnuli, my to určitě budeme sledovat dále, budeme o tom případně informovat. Já vám to vypřejeme, ať se mu to podaří všechno vyřešit a hlavně, ať mu to zbraň někde nespustí, jako tomu policajtovi teďka někde ve školce, nevím, kde to bylo u nás. Takže díky moc za poslední, díky kluci, bylo to fajn povídání.
Tak mějte se hezky a ať vám to tam padá za 3 body.
Ahoj.